Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Për fëmijët që braktisin shkollat nuk ndëshkohet askush. Qelime, qira, shqetësime për respektimin e të drejtave të të burgosurve. ÇKUK-ja me laborator të ndryshkur, por me analizat të sakta. Më gjërësisht lidru me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i fëmijëve që braktisin shkollimin është në rritje, veçanërisht në mesin e atyre që vijnë nga pakicat etnike në Kosovë, sipas organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë. Organizatat dhe aktivistët thonë se mungesa e zbatimit të ligjit ka kontribuar në këtë problem, pasi që autoritetet nuk marrin asnjë masë ndëshkuese ndaj prindërve që nuk i dërgojnë fëmijët në shkollë. Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Rreth orës 11 në një të hënë, përderisa nxënës të tjerë qëndronin të ulur në bankat shkollore, dy djem të rinë silleshin në oborrin e shkollës me bicikleta dhe patinat të tyre me rrota. Këta dy fëmijë nga komuniteti Ashkali në fshatin Gadime të Lipjanit thonë se nuk po ndjekin shkollimin e rregullt, edhe pse ai është i detyrueshëm. Pse të shkoj? Më mirë është këtu me shok, thot njëri nga ata i pyetur nga Radio Evropa e Lirë. Zyrtari për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, Bajram Ilazi, thotë se këtë vit ka një numër në rritje të nxënësve që po e braktisin shkollimin. Të dhëna publike lidhur me numrin e rasteve nuk ka, mirë po Ilazi sqaron se përgjatë këti viti, numri i raportuar i rasteve në përqendrat e mësimit shtesë që financon Vorae është qetësues, ndonëse ai nuk specifikon se sa.
Gjim që asujet... Braktisë shkollës tek një të komunitetet përveç kushteve ekonomike dhe aspekteve tjera sociale vazhdojnë që janë gjithashtu edhe dialogut e prindërve ose edhe mospërgjegjësia e prindërve.
Megjithatë, sipas tij, shumë shkolla nuk i raportojnë rastet e braktisjes së shkollimit, pasi që duan të paraqiten si shkolla më të suksesshme. Drejtoria e arsimit në komunën e Lipjanit nuk i ka kthyer përgjigje pyetjes së relit lidhur me raste të tilla. Nga të rinjtë që praktisin shkollimin, sipas të dhënave të publikuara në një raport të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në shkurt të këtij viti, vetëm rreth 1% i përkasin komunitetit shqiptar, rreth 13% komunitetit rom, ndërsa rreth 43% komuniteteve egjiptian dhe ashkali. Ligji për arsimin parauniversitar në Kosovë përcakton që vijimi i shkollimit nga klasa e parë në të nëntën është i detyrueshëm dhe përgjegjës kryesor parashihen prindërit e fëmijës. Në Kosovë nuk është raportuar ndonjëherë për ndonjë rast ku prindërit janë dyshuar për mosvijueshmërinë e shkollimit të detyrueshëm nga fëmia i tyre. Edhe drejtoritë e arsimit nëpër komunat e ndryshme në Kosovë kanë thënë për relin se nuk kanë ndërmarrë asnjëherë mas ndëshkimi. Disa prej tyre kanë thënë se rastet e braktisjes së shkollimit në komunat e tyre vijnë shkaku i emigracionit, ndërsa disa kanë thënë se kanë tentuar të zgjidhin ato raste në mënyra të ndryshme, sipërmes krijimit të ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes apo mos regjistrimit në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje se pse nuk zbatohet ligji për arsimin parauniversitar në vend, ndërsa institucioni Avokatit të Popullit vlerëson se edhe pse pjesëmarrja në arsim në përgjithësi në vend është e lartë, kur vjen fjala te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, situata nuk është e mirë. Petri Çollaku, zyrtar për komunikim në këtë institucion, thot se institucionet shtetërore duhet të marrin të gjitha masat administrative dhe ligjore, duke pasur parasysh gjithnjë interesin më të mirë të fëmijës, që mos të mohohet e drejta e mësimit atyre. Edhe Ilazi thot se duhet të fillojë zbatimi i gjopave, por jo pa një vlerësim paraprak se çfarë e ka shkaktuar praktisjen e shkollimit. Në rastet kur fëmijët kanë lënë shkollimin për shkak të kushteve të vështira financiare, ai thot se duhet të gjendet një mënyrë për ta ndihmuar familjen nga ana e komunës.
Po jo që fillimisht më shikua arsyen e vërtet, më ndihmu në zhivjen e atyre, nëse janë arsye ekonomike, nëse janë arsye sociale, nëse janë arsye tjetër, një ndimu në këtë rast në pikalimin aty në skida, nëse shuaj që prap kjo e ka ndimu, po prap është pa përgjithsi e finisht nuk për përsjeva të jemi në mojë masave edhe dëmin në këtë rastëve qëfë në gjoba po qëfë të aspekt të tjera.
Por, a i paralajmëron se nëse nuk fillon aplikimi në të një mase, rastet e praktisjes së shkollimit do të rriten edhe më shumë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Një marveshje që i jep Danimarkës në shfrytëzim një burg në Kosovë për rreth 10 vjet në shkëmbim të mbi 200 milion eurove, ka ngritur shqetësime se mund të çojë në shkelje të drejtave të njeriut për të burgosurit që vinë nga Danimarka, por edhe për të burgosurit brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Ndjekim materialin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Me një kuti veglash në dorë, një i burgosur në dukje i ri në mosh, niset nga objekti ku gjendet çelia e tij tek objekti ngjitur brenda qendrës së paraburgimit në rajonin e Gjilanit. I përcjell nga një zyrtar policor dhe i veshur me një jelek ngjyrë portokalli. Ky burr qen kokën vetëm për të përshëndetur pjesën tjetër të zyrtarëve që ruajnë hapësirat e qendrës ku ai vuan dënimin. Brenda burgut, ky burr her pas here punon si mjeshtër nëse ka prishje të sistemeve hidraulike. Ai është një nga 28 të dënuarit që ndajnë hapësirën së bashku me rreth 200 persona të paraburgosur që presin verdiktin nga gjykata lidhur me fajsinë e tyre. Ata nuk dëshirojnë të flasin për media, disa nga kufizimet ligjore e disa nga hezitimi. Ky burg në pjesën lindore të Kosovës i hapur në vitin 2016 nuk është qendër korrektuese, andaj të dënuarit që gjenden aty janë në numër të vogël dhe me arsye specifike. Kështu thot Sami Halitaj, drejtori i qendrës së paraburgimit në Gjilan.
Se qendrat para burgimit kemi edhe të burgosur cilë të shvizojnë për punë të ndryshme, po dhe për qështje humanitare, për shkak lartësis prej familjes, për fundim do më dhënë kërë afronë, për fundim dënimit, vinë edhe në qendrën tonë. Po numëri është i limitum.
Në kohën e tyre të lirë, një i burgosur tjetër është i angazhuar në pastrimin e hapësirave për rreth. Të gjithë paguhen për punën që bëjnë, rreth 1 euro në ditë. Hapësirat e këtij burgu që gjendet në fshatin Pasjak nuk do të jenë edhe për shumë gjatë vend qendrim i këtyre të burgosurve, kryesisht kosovar. Përmes një marrëveshjeje të ratifikuar në kuvend më 23 maj, mbretëria e Danimarkës do të marrë në shfrytëzim këtë burg për të sjellë rreth 300 të dënuar nga ky vend. Në nënshkrimin fillestar të marrëveshjes ndërmjet ministrive të drejtësisë së dy vendeve më 2022, zyrtarët danez thanë se kjo po bëhet për të liruar hapësirat e mbushura të burgjeve në Danimark. Ministri i drejtësisë i Danimarkës Nick Hakkerup la të kuptohej se të burgosurit që do të vinë në Kosovë nuk do të jenë shtetas të Danimarkës apo vendeve të Bashkimit Evropian. Për marrëveshjen që do të hyjë në fuqi brenda pak ditësh nuk dihen shumë detaje. Ministria e drejtësisë i tha Radios Evropa e Lirë se faza e parë e zbatimit të kësaj marrëveshje është adaptimi i hapësirave të burgut sipas kërkesave të mbretërisë së Danimarkës. Kjo fazë pritet të zgjasë deri në 2 vjet për të nisur më vonë transferimi i të burgosurve. Danimarka u zotua se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në anën tjetër, shërbimi korrektues i Kosovës nuk ka treguar se ku dhe si do të sistemohen të burgosurit që vetëse gjenden në burgun e Gjilanit. Mungesa e informacioneve mbi këtë marrëveshje ka shqetësuar shoqërinë civile në Kosovë.
Ne, për shembull, kemi vërejtë që fatkeqësisht gjatë viteve të fundit ka munguar një debat publik mbi këtë marrëveshje dhe implikimet që mund t'i ketë. Pastaj do të thoja jo vetëm publik, mirë po edhe kuvendi i Kosovës nuk është që ka debatuar mbi këtë marrëveshje. Është...
Kështu thot Mehmet Musaj nga Qendra Kosovare për rehabilitimin të mbijetuarve të torturës. Kjo organizatë që monitoron burgjet e Kosovës thot se kanë shqetësime për shkak të implikimeve që kjo marrëveshje mund të ketë në uljen e cilësisë të jetesës së të burgosurve brenda shërbimit korrektues në Kosovë. Për marrëveshjen ndërmjet Danimarkës dhe Kosovës, shqetësime shprehen edhe aktivistët e të drejtave të njeriut në Danimarkë. Teres Ritter, drejtoresh për parandalim dhe përgjegjësi brenda organizatës Dignity në Danimarkë, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë qenë kritik për marrëveshjen që nga fillimi. Si pasaj, organizata që monitoron sistemin korrektues danez ka disa shqetësime për mënyrën se si do trajtohen të burgosurit në Kosovë dhe për faktin se ata do të kenë çaste të kufizuar për ta monitoruar këtë qendër pa paralajmërim. Traktati vjen me disa shqetësime për të drejtat e njeriut dhe juridiksionin. Nuk ka shembuj në histori që marrëveshjet të tilla të kenë pasur sukses në një mënyrë që siguron respektimin e plot të detyrimeve të drejtave të njeriut të shtetit dërgues. Të dyja organizatat e monitorimit të burgjeve në Kosovë dhe Danimark thonë se marrin për bazë shembuj të mëparshëm të marrëveshjeve të tilla ndërmjet shteteve të tjera dhe shkeljet e të drejtave të njeriut që buruan nga to. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Për shkak të kushteve jo të mira, për më shumë se 9 muaj, klinika e kardiologjisë ka mbyllur laboratorin në ndërtesën e saj dhe është transferuar në një kënd të klinikës biokimisë. Edhe aty, pavarësisht që punët kryhen dhe nuk diskutohen për saktësinë e rezultateve të analizave, kushtet e punës janë të vështira. Në më shumë se 12 njësi vartëse të klinikës biokimisë, kushtet e punës nuk janë të mira. Nga SSKUK-ja thonë se janë duke punuar me plane konkrete për përmirësimin e gjendjes. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Në ambiente me lagështi e ndryshk, laboratorët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kryejnë mirë analiza në ditë të gjakut të pshtymes, të urinës e të tjera. Invertari i dëmtuar dhe mungesa e ventilimit u avështirësojnë punën edhe më shumë, edhe pse aparaturat janë kryesisht të reja. Nuk kemi as ku t'i vendosim mostrat për analiza, jemi shumë ngushtot, një infermeri e laboratorit e internës në klinikën e biokimisë që nuk deshi të identifikojë. Biokimia ka në menaxhim 12 laboratorë që janë të shpërndarë në klinika të ndryshme në ÇKUK. Radio Evropa e Lirë vizitoi disa nga ata në klinikën e pediatrisë, të infektivës, të dermatologjisë të tjera. Në pulmologji pas e laboratori ishte improvisuar në një korridor ndërsa e frigoriferi ku ruheshin mostrat ishte i vogël dhe i ndryshkur. Në pediatri përveç aparaturës për analiza që është e re, ambienti i punës dhe inventari duket të jenë të vjetra. Shpesh në hapësirat e ngushta ku punojmë jemi 3 ose më shumë teknik elaborant, thot një punëtore e laboratorit aty. Në laboratorin e klinikës emergjente, mungesa e hapësirave bën bashk e provetat, dokumentet e papuqet e stafit. Ndërsa në infektiv, dollapi ku ruhen dokumentet, duket se mezi qëndron. Për shkak të kushteve të këqija, klinika e kardiologjisë ka më shumë se 9 muaj që e ka zhvendosur laboratorin e saj në klinikën e biokimisë. Në kardiologji merren vetëm mostrat, ndërsa në biokimi kryhen analizat. Një infermiere thot se stafit i duhet të endet 10 herë në ditë në mes të dy klinikave. Drejtori klinikës së biokimisë, Shëmsi Veseli, thot se të gjitha laboratoret janë lënë në mëshirën e kohës. Përkundër kushteve të tilla, prej vitesh, Veseli siguron se rezultatet e analizave janë gjithmonë të sakta.
Jo lënë në mëshirën e kohës, fakt, në farforme, nuk jenë përkra atë shumë sa që do të më përkra. Nuk e ka dhona i vendi meritor, qëfari, do më thonë, jenë kuptimin e punës, se puna është kryrë.
Edhe nuk rezultatet e analizave?
Edhe rezultatet pa tjetër, edhe ka pas rezultatet mira, ta nuk kemi asë njerë se faktet flasin, do më thonë, na nuk kemi pas në një reklamim serios, dikush që ka psu përshka këtyre rezultatet, edhe me thonë e humbi jetën ose diçka tjetër. Për mua akreditu nesër një laborator që detyrimisht do të mua akreditu edhe onë e shat të rrugës në vizionin tim, do të mua akreditu laboratorit dhe më thonë i klinikës biokimisë në qëtë klinikë universitare për arsye se është niveli më i lartë dhe më thonë i shërbimit që bëhet dhe normalisht me njësit e veta, dhe më thonë, nuk i plëtson, për arsye se aty do të me pas aerimi, ventilimi, do me konë drita. Moj me vequ, edhe ajo nuk do të thotë që i ka ekstra të mira, moj me vequ vetëm ginekologjin.
Këti pohimi i bëjnë një honë edhe në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, e cili ka në përgjegjësi ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Sipas drejtorit Elvir Azizi, në të gjitha këto institucione analizat janë të sakta dhe të besueshme. Sa u përket të kushteve të punës, Azizi thot se është duke u punuar për përmirësimin e tyre. Së pari jemi duke punuar në centralizimin e laboratoreve në mënyrë që infermieret të mos lëvizin me mostra nga klinika në klinik. Pra do të kemi sistem të ri për bartjen e mostrave, thot ai. Azizi tregon po ashtu se është formuar një komision që është duke i identifikuar hapësirat e reja për laboratorin. Nëse cilin klinik do të ketë ndarje për ta, thot drejtori i SSKUK-s. Radio Evropa e Lirë pyeti Inspektoratin Shëndetësor të Kosovës, i cili funksionon nën Ministrinë e Shëndetësisë, se si e vlerëson gjendjen e laboratorëve në ÇKUK, por ai nuk theu përgjigje konkrete. Varësisht gjetjeve, jepen edhe rekomandime, gjithmonë konform kompetencave dhe dispozitave ligjore në fuqi, thuhet në përgjigje me shkrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.